Sahobalar hayoti. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu. Halol va haromning eng bilimdoni. Ikkinchi Aqoba bay'ati chog'ida 70 nafar ansor sahoba orasida ochiq go'zal chehrali, tishlari oppoq bir yigit bo'lib, uning sokin haybatidan ko'zlar quvonar. So'zlasa, hammaning diqqat nazarini tortar edi. Bu yigit Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu edilar. Demak, u ikkinchi Aqoba bay'atida ishtirok etgan ansorlardan avval islomga noil bo'lgan edi. U iymoni, ishonchi, islomga avval kirganligi doston bo'larli kishi edi. Muoz Rasulullah sallallohu alayhi va sallamdan hech bir o'rinda, hech bir g'azotda uzoqda qolmagan. U tiniq aqli va o'tkir zakovati bilan Umar ibn Hattob roziyallohu anhuga o'xshardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni Yamanga jo'natayotgan paytda so'radilar: "Nima bilan hukm qilasan, ey Muoz?" U shunday javob qildi: "Allohning kitobi bilan." Payg'ambar alayhissalom so'radilar: "Agar Allohning kitobida topmasang-chi?" Muoz aytdi: "Rasulining sunnati bilan hukm qilaman." Payg'ambar alayhissalom so'radilar: "Agar Rasulining sunnatidan ham topmasang-chi?" Muoz aytdi: "O'z fikrim bilan ijtihod etaman va bunda qosirlik qilmayman." Payg'ambar alayhissalomning muborak yuzlari yorishib ketdi va dedilar: "Rasulullohning elchisini Rasulullah rozi bo'lar narsaga muvaffaq qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Ijtihodga qodirligi, aql zakovatini ishlatishdagi shijoati, Rasul alayhissalomning uni halol va haromning bilimdoni deb sifatlashlariga sabab bo'ldi." Oiz ibn Abdulloh hikoya qiladi: "Hazrati Umarning xalifalik davrida sahobalar bilan birga masjidga kirdim. Taxminan 30 atrofida kishi to'plangan majlisga qo'shildim. Ularning bari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis so'zlardi. Halqada qorachadan kelgan shirin so'z va yoqimdoy bir yigitni ko'rdim. U qavmining eng kichigi edi. Ularda hadisdan bir narsada ishtiboh tug'ilib, undan so'rashdi va u javob qildi. U faqat savol so'rashgandagina gapirardi. Majlis tamom bo'lganidan keyin unga yaqin kelib, "Ey Allohning bandasi, sen kimsan?" deb so'radim. U, "Muoz ibn Jabalman" dedi. Abu Muslim al-Xuloniy aytadi: "Xums masjidiga kirganimda o'rta yoshli bir to'p kishilar orasida tishlari oppoq bir yigitni ko'rdim. U gapirmay jim turardi. Agar qavmda biror narsaga ishtiboh paydo bo'lsa, unga yuzlanib so'rashardi. Yonimdagi kishidan "Bu kim?" deb so'radim. U, "Muoz ibn Jabal" dedi. Shunda unga nisbatan qalbimda muhabbat paydo bo'ldi. Hazrati Umar roziyallohu anhu ham ko'p vaqtlarda undan maslahat so'rar edilar. Muozning fikri va fiqhidan yordam olgan paytlarida, "Agar Muoz ibn Jabal bo'lmaganida edi, Umar halok bo'lardi" der edilar. Muoz doim odamlar davrasida bo'lsa ham, faqat tinglovchilarning unga shavqi bo'lganidagina so'zlar edi. Agar biror ishda ixtilof tug'ilsa, oxirgi so'zni aytish uchun Muozga murojaat qilishar edi. Zamondoshlardan birining ta'biri bilan aytilsa, agar so'zlasa og'zidan go'yo nur va dur yog'ilardi. Muoz samimiy qalb, go'zal xulq sohibi edi. Undan biror narsa so'ralsa, ochiq ko'ngillik bilan berar. Sahiyligi uchun ko'pincha so'ralganidan ko'prog'ini berib yuborardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etgan paytlarida Muoz Yamanda musulmonlarga din ilmlarini o'qitar edi. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifalik davrida Muoz Yamandan qaytdi. Hazrati Umar Muozning boyiganini bilardi. Shuning uchun uning mol-mulkini soliqqa tortishni xalifa Abu Bakrga taklif etdi. Hazrati Umar xalifaning javobini kutib o'tirmay, tezda Muozning uyiga jo'nadi va unga maqsadini aytdi. Muoz boyigan bo'lsa-da, qo'li toza, ahdi pok inson edi. Uning moliga harom qo'shilmagan, shubha aralashmagan edi. Shuning uchun Umarga e'tiroz bildirib, so'zlarini rad etdi. Hazrati Umar orqaga qaytib ketdi. Tongda Muoz Hazrati Umarning hovlisi tomon shoshilinch borardi. Hazrati Umarga yetib-yetmay quchoq ochdi va ko'zlaridan yosh oqib, shunday dedi: Bu kech men tush ko'rdim. Katta suvda oqib ketayotgan emishman. Cho'kishdan qo'rqib turgan paytimda meni qutqarib qolding, ey Umar. Ikkovlon Hazrati Abu Bakrning oldiga borishdi. Muaz xalifadan molini musodara etishini so'radi. Abu Bakr esa, sendan hech narsa olmayman, dedi. Shunda Hazrati Umar Muazga, mana, hozir halolu pok bo'ldi, dedilar. Muaz nopok yo'llar bilan boylik to'plaganida muttaqi Abu Bakr unga biror dirham qoldirmagan bo'lardi. Hazrati Umar ham Muazni tuhmat yoki gumon bilan ayblayotgan emasdilar. Dar haqiqat, u davr ibratli insonlar asri edi. Ular zabt etish mumkin bo'lgan insof, adil cho'qqisiga yuksalish uchun musobaqa qilgan qavm edilar. Ular orasida aylanib tez uchuvchi qush ham, sekin uchuvchi qush ham, o'rtacha mo'tadil uchuvchi qush ham bor edi. Lekin barchalari ezgulik karvonida sayr etishardi. Hazrat Umar davrida Muaz ibn Jabal Shomga keldi. Shom ahli va mehmonlariga faqih hamda muallim bo'lish uchun safar qildi. Shom amiri va Muazning sodiq do'sti Abu Ubayda vafot etganida xalifa uning o'rniga Muazni tayinladi. Bir necha oygina Robbiga tavozu va inobat bilan yo'liqqunicha shu mansabda ishlab turdi. Hazrat Umar vafot qilayotganlarida u zotdan bizga ahd etsang, ya'ni xalifangni ixtiyor etsang-u, biz unga bay'at qilsak, deb so'rashganida u aytadi. Agar Muaz ibn Jabal tirik bo'lganida edi, uni xalifa etib saylardim. Robbim azza va jalla mendan ummati Muhammadga kimni xalifa qilding deb so'rasa, men payg'ambarimizning Muaz ibn Jabal qiyomat kuni ulamolarning imomi bo'ladi deganlarini eshitganim uchun Muazni ularga boshliq sayladim, deya javob qilgan bo'lardim. Kunlardan bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Ey Muaz, Allohga qasamki, men seni sevaman. Har namozdan keyin Allohim, menga seni zikr etish, shukr qilish va sengagina go'zal ibodat etishimda yordam ber, demoqni unutma. Allohim, yordam ber." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odamlar bu ulug' ma'noni tushunsinlar uchun doim duoda edilar. Zero hol ham, quvvat ham, tayanch ham, ko'mak ham faqat ulug' Allohdandir. Muaz bu darsni chuqur tushundi va tatbiqini ham o'rinlatdi. Bir kuni tongda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga duch kelgan edi. U zot: "Tongni qanday qarshilading, ey Muaz?" deb so'radilar. U dedi: "Haqiqiy mu'min holimda qarshiladim, yo Rasululloh." Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Har narsaning haqiqati bo'ladi. Iymonning haqiqati nima?" Muaz dedi: "Har tongni qarshilaganimda o'ylaymanki, endi sira kunni kech qila olmasman. Har kechasi o'ylaymanki, endi hech tong ottira olmasman. Har qadam bosilgani o'ylaymanki, endi keyingi qadam bosilmas. Go'yo men o'z kitobiga chaqirilib, tiz cho'kib turgan ummatni ko'rib turgandekman. Go'yo men jannat ahli jannatda rohatlanayotganiga, do'zax ahli do'zaxda azoblanayotganiga qarab turgandekman." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bilibsan, bardam bo'l." Ha, Muaz ibn Jabal har nafasi, har amali bilan Allohga taslim bo'lgan edi. Undan boshqa biror narsani qalbiga yo'latmasdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu uni sifatlab bu so'zlarni juda to'g'ri aytgan: "Muaz yo'lboshchi, Allohga bo'ysungan mustaqim bir inson edi. Biz uni Ibrohim alayhissalomga o'xshatar edik." Muaz ibn Jabal ilmga va Allohning zikriga da'vatda sobit edi. U zot odamlarni foydali, to'g'ri ilmni qidirishga chaqirardi. Dononing buzilishidan ehtiyot bo'ling. Haqni haq bilan taning, chunki haqda nur bo'ladi. Muaz ibn Jabal ibodatning o'rtacha, mo'tadil bo'lishini ma'qul ko'rardi. Bir kuni musulmonlardan biri: "Menga bildiring", dedi. Muaz undan: "O'rgatganimga itoat qilasanmi?" deb so'radi. U odam: "Men sizga itoat etishga ishtiyoqmandman", deya javob qilganida Muaz aytdi: "Roza tut va ovqat ham yegin. Namoz o'qi, uxlagin ham. Qo'lga kirit, lekin gunoh qilma. Faqat musulmon holda vafot qil. mazlumning yomon duosidan ehtiyot bo'l. U zot ilmni ma'rifat va amal deb bilar edi. O'rganmoqchi bo'lgan narsangizni xohlaganingizcha o'rganing. To amal qilmaguningizcha Alloh bu ilmdan manfaat bermaydi der edi. Muaz ibn Jabal doimo Allohga iymon va uning zikri azimatiga chorlab, nafs sulukini nazorat qilar edi. Asvad ibn Hilol aytadi: Muaz bilan ketayotgan edik. Shunda u bizga: "Biz bilan o'tiring. Bir muddat iymonlashamiz" dedi. Uning ko'p sukutda bo'lishi sababini ruhiyati tubida, qalbida tinchlanmayotgan, to'xtamayotgan ta'ammul va tafakkur amaliyotidan qidirish to'g'ri bo'ladi. Eslab o'tilganidek, Muaz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bir qadam bosar ekan, keyingisini bosa olishiga gumon qilishini aytgan. Bu Allohning zikriga g'arq bo'lish, nafsini tinimsiz hisob-kitob qilib turish alomati edi. Muazning ajali yetdi. U hali 33 yoshga to'lmagan edi. O'lim talvasasida shu ursizlikdan har bir jonning haqiqati yuzaga chiqadi. Agar gapirishga kuch yetsa, ishi va hayotini xulosalaydigan so'zlar tiliga keladi. Mana shunday lahzalarda Muaz ibn Jabal buyuk mu'minni kashf etuvchi buyuk so'zlarni aytdi. Osmonga tikilganicha rahimli Robbiga munojat qilib dedi: "Allohim, men sendan qo'rqar edim, lekin bugun sendan umid etaman. Allohim, sen bilasanki, men dunyoni anhorlar oqqani yoki daraxtlar ungani uchun sevmadim. Uni haroratni tushirmoq, umrni kechirmoq uchun, ilm, iymon va to'atda bo'lmoq uchun sevdim." Va go'yo quchmoqchi bo'lgandek qo'llarini yoydi. Xushini yo'qotar ekan dedi: "Marhabo o'lim. Marhabo muhtojlikda kelgan Habib." Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.